I må gerne rejse jer op, og så vil jeg læse den tekst, som Philip skal prædike over. Overskriften er tro og gerninger. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt, men ikke giver dem, hvad lægemet har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen. I sig selv, uden gerninger, er den død. Nogen vil indvende, en har tro, en anden har gerninger. Vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Du tror, at Gud er en, det gør du ret i. Det tror de onde ånder også og skælver. Tåbelige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbar? Blev vor fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var af gerningerne, hans tro blev fuldkommen. Dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, og han blev kaldt Guds ven. I ser altså, at mennesket blev gjort retfærdigt af gerninger, og ikke af tro alene. Blev skøen Rahab ikke ligeledes gjort retfærdig af gerninger, da hun modtog sendebudene og lod dem slippe bort af en anden vej? For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Værsgo, sid ned.
Ja, så er der lyd på mig. Jeg er rigtig glad for at se jer alle sammen. Det er dejligt at se så mange mennesker, både kendte og mindre kendte ansigter. Vi har jo selv haft sommerferie, så er det første gang, at jeg kommer tilbage i kirke efter sommerferien. Så er det fantastisk dejligt at være tilbage igen. Jeg hedder Philip, og jeg er ansat her i menigheden til at prædike ved siden af mit studie på teologi, hvor jeg er i gang med min kandidat over på Københavns Universitet. Og ellers så er jeg gift med Camilla, og vi har også en sød lille pige, som... Altså, Luna er rigtig sød, men altså... Jeg har jo sagt til dem, at de får ikke den sødeste pige. De har andenpladsen, og så må de jo være tilfredse med det. Men hun er meget sød. Det er hun. Og velkommen til jer også, har jeg også lyst til at sige. Først her nu vil jeg egentlig gerne lige invitere en frivillig herop. Thomas er min frivillig. Jeg har spurgt ham inden, så han er reelt en frivillig person. Han har sagt, at han gerne ville. Det er ikke sådan, at jeg bare peger forskelligt ud i løbet af prædikken her. Det skal I ikke sidde og tænke. Nu har vi Thomas her, og hvis man skulle tjekke, om der er liv i Thomas, hvad skulle man så gøre? Altså, nu er det jo ret godt, at han står op og ser frisk og dejlig ud. Det er jo et godt tegn i sig selv. Men hvis nu vi ser Thomas, vi kom ind i menigheden, eller I kom ind i bygningen her, og han lå nede på gulvet, lidt mere bevidstløs. Hvad skulle man så gøre? Thomas, du behøver ikke ligge dernede. Det har jeg sagt til dig, det behøver du ikke. Hvad skulle man så gøre? Man kunne, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der måske har været til et førstehjælpskursus engang, der lige kan hive frem, hvad der egentlig er blevet sagt. Der er nogle forskellige ting, der er blevet sagt der. En af de ting, det er, at man kan jo høre, om der er åndedræt, ved at sætte øret frem på munden, og det har jeg ikke lige lyst til at gøre nu. Men man kan også tjekke, om der faktisk er puls i hans åre. Skal vi se? Ja, er der puls? Ja, der er puls. Der er puls. Han er i live, kan jeg så fortælle. Thomas er i live. Han trækker vejret, hans krop er i live. Thomas, du har ikke lige helt lov til at sætte dig nu. Fordi, hvad sker der så, når den kan du lige få lov til at holde der? Når det så handler om min tro, så bliver det måske lidt mere sådan uhåndgribeligt. Hvad skal der til for at tjekke pulsen på min tro? Det er ikke lige så nemt som bare lige at tage fat. Så synes jeg i hvert fald nogle gange at tage fat og så tjekke ens håndled, om der er puls. Hvad er det, der ligesom skal få det til at køre rundt inde i ens trosliv? Ved at Thomas, han har et hjerte, han har nogle tarme, han har et hoved, der fungerer. Og de som ting, der skal til at få det til. Og så kan vi se, at der er liv på ham ved at tage hans puls. Men hvordan tager vi pulsen på vores tro? Hvordan ser vi, at den ikke er død? Der er rent faktisk liv. Og så må du godt sætte dig, Thomas. Tak for det. Vi er i menigheden her begyndt efter sommerferien på et tema, der hedder Frels til et nyt liv. Og med teksten fra det her brev fra Jakob, som vi lige har hørt, skal vi prøve at komme ind på det her med, hvordan at gerningerne er en livsnødvendig rolle. Hvordan vores valg i livet betyder rigtig meget, når vi er i et forhold til Jesus. Det er det, Jakob blandt andet gerne vil sige. Inden jeg når så langt, så vil jeg gerne lægge det over i Guds ære. Ved at bede. Gud, tak fordi, at du er til stede her i dag. Tak, at du vil tale til os. Helligånd, vil du give os dit ord? Vil du give os, der sidder herinde, dem, der sidder til juniorkikker, dem, der sidder til børnekikker, et ord for dig i dag. Amen. Ja. I vores del af verden, og i vores del af kirken, der er vi meget påvirket af at være i den her protestantiske tradition, som kalder det protestanter. Det er dem, der egentlig har fået navnet, fordi at der var nogle mennesker, specielt i Tyskland, der protesterede mod den måde, den katolske kirke forstod mennesket i forhold til Gud. De understregede gang på gang, at det ikke handler om, at vi skal gøre Gud tilfreds for, at han frelser os, men at det er ham, der agerer som den første, som frelser os, og det er hans kærlighed til os, og ikke kærligheden til ham, der skaber forholdet mellem ham og mig. Det er også det budskab, du vil møde igen og igen, hvis du kommer her i menigheden. Og jeg tror faktisk, og jeg synes også, jeg kan læse det frem, når jeg kigger i Bibelen, at det er det budskab, der igen og igen bliver gentaget. Og en af de helt store kanoner, som vi kommer til at have lidt fokus på os sammen med ham her, Jakob, det er ham, der hedder Paulus. Og han har skrevet en masse forskellige breve i Bibelen, og meget teologi, den måde vi forstår Gud på, kommer ud af hans udlægning gennem Helligånden. Så ham skal vi også bruge lidt tid på. Når han har skrevet sådan her til Efesermenigheden, det er en del af en større sammenhæng, men nu tager vi bare lige det her to vers her. Han siger, at den nåde, altså Guds barmhjertighed, Guds velvilje over for os, er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af. Og et andet sted i et andet brev, nemlig i Romerbrevet, der siger han sådan her. For lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Altså ved at opfylde en hel masse ting ud fra Guds lov, så kan mennesket altså ikke blive frelst eller retfærdig over for ham. Der skal noget andet til. Og så har vi det her citat nedenunder, som er fra citat fra den tekst, vi hørte fra Vibeke lige før, hvor Jakob han siger sådan her. I ser altså, at mennesker bliver gjort retfærdige af gerninger, og ikke af tro alene. Og jeg hiver det her frem, fordi det er noget af det centrale, det Jakob har at sige, blandt andet i sit brev. Og det kan godt skure lidt, når vi sådan prøver at sammenligne med andre steder i Bibelen. Man kan godt få et indtryk, at nu havde vi den her gode teologi om, at det er Gud, der handler, så skal vi få lov til at få det gratis. Og nu kommer Jakob så og kaster lidt grus i maskineriet her og siger noget andet. Siger han ikke noget andet, end det for eksempel Paulus siger? At jeg faktisk alligevel så skal gøre noget for at komme hen til Gud og have et godt forhold til ham. Smuldrer det ikke lidt det her fundament, som vi prøver at bygge op? Måske tænker du to anderledes. Måske tænker du ikke gør den helt store forskel, at hvis jeg nu gør lidt, og Gud gør lidt, så hjælper vi hinanden, og så er det godt nok. Men det her, det er en alvorlig ting. Og Jakob konfronterer os i dag med den tro, altså det forhold til Gud, til skaberen, som ikke har nogen som helst gerning, altså nogen reel virkning på mit liv. Han spørger, kan den tro måske frelse dig? Og jeg ved ikke, hvordan du hører det spørgsmål. Jeg vil gætte på, at nogle af jer, sådan kan jeg godt høre det nogle gange, kan høre det lidt som en byrde. Nu havde vi det gode budskab, og så bliver vi fanget, og lige pludselig skal vi så rent faktisk gøre noget andet. Der kommer ligesom en ekstra sten, som ligesom var gemt bag det gode budskab. Det bliver højere grad sådan et spørgsmål om jeg har nu, har jeg nu et godt forhold til Gud? Gør jeg nu nok for at blive frelst? Gør jeg nu nok for, at Gud han kan lide mig? Og jeg måtte faktisk i min forberedelse det her faktisk vende tilbage flere gange til at få den forklaring, eller den perspektiv, jeg kommer ind på her. Fordi at det ligger så snublende nært, at tænke, at vi selvfølgelig skal gøre noget. Der er ikke noget, der er gratis i den her verden. Jeg skal yde for at kunne nyde. Og ting, de sker jo ikke bare af sig selv. Der er ikke noget, der kommer gratis. Forklaring på, hvorfor Jakob siger sådan her i forhold til Paulus, og hvorfor det kan lyde som om, de siger noget modsatrettet. Det skal vi se, det perspektiv, de skriver i. For Paulus er det vigtigt at udslette og ødelægge den tanke, jeg har lige været inde på, som protestanterne, og den tradition, vi også har været meget influeret her i den vestlige verden, de var inde på, og det han fokuserer på. Nemlig, at det er vigtigt at forstå, at det ikke er mig, der står og skal gøre alt godt over for Gud. Det er en tanke, som man måske kan forstå som, at mine gerninger og alt det, jeg gør, det er ligesom det, frelsen hænger på, som sådan et hængsel, som en dør hænger på. Det er det, jeg skal gøre, der ligesom er det, der bærer det hele. Og nej, sådan hænger det ikke sammen, siger Paulus. Og derfor er Paulus' perspektiv og fokus, når det kommer til forholdet mellem det her, vi skal gøre, og så vores tro, nemlig at, hvad er det egentlig, der skal til for at komme hen til Gud? Hvad er det, der skal til for, at Gud vil være i et forhold med dig? Og hvis vi havde masse tid til at undersøge, hvad Paulus han siger, så siger han jo egentlig faktisk og understreger flere gange, der faktisk er rigtig, rigtig, rigtig meget til, før at vi mennesker kan komme hen til Gud. Der er faktisk så meget, at vi ikke orker det, fordi vi simpelthen ikke har det i os. Så det er ikke fordi Gud han er smålig. Bibelen siger, at han er retfærdig. Han tåler ikke, når vi gør hinanden ked af det. Når vi sårer hinanden. Når vi er onde og gør ting forkert. Han tåler ikke, at vi mennesker ser småt på tingene. Vi er født med en grundskade, som gør, at vi selv vil bestemme. Selv vil definere, hvad der er godt og ondt i mine øjne, så det bliver oftest til fordel for mig selv. Det er et overblik og en ting, vi ikke helt magter som mennesker. Og hvis du vil have det lidt mere uddybet, så kan du faktisk høre en prædiken fra sidste søndag, hvor vi havde Lars forbi, som uddybede nemlig noget af det her. Han har faktisk en prædiken om det vers, og konteksten af verset fra Efeserbrevet. Så hvis man gerne vil dykke lidt mere ned i det, så kan man gå ind på frimenighedens hjemmeside, frimenigheden.dk, og så kan man gå ind og høre faktisk den prædiken, hvis man synes, man lige har brug for at høre mere om det. For noget af det, Lars også, som var her sidst, også sagde, at det her, det er ikke uretfærdigt. Eller det er uretfærdigt, hvis det her ikke bliver straffet. Hvis der ikke sker retfærdighed. Hvis der ikke er dom. Bibelen taler tydeligt om, at det her, det kræver dom. Han sagde, at vi var dead man walking. Og derfor har vi brug for i dag, at Jesus han redder os. Derfor sendte Gud ham. Gud kom selv ned og blev menneske. For at redde os i alt det her slam, vi sidder i. Det gjorde han ved at dø på et kors. Sådan at straffen kunne blive betalt for os. Det er det hængsel, som døren den hænger på. Det er stærkt. Det er ikke, hvor mange bønner. Ikke, hvor from jeg er. Ikke, hvor mange penge jeg giver til velgørende formål. Nej, det er det, Jesus har gjort. Det er det, der er fuldstændig nok og gyldigt i sig selv. Paulus han udtrykker det her så kraftigt, at han et andet sted i det brev til romerne, han stiller det her spørgsmål, som faktisk meget naturligt kommer af det, som han siger, hvor radikalt det er, det skal forstås, at det er Gud, der gør. Han siger sådan her, hvad følger nu af? Skal vi blive synden for, at nåden, altså synden, det er det, vi gør forkert, det er det, der står imod Gud, for at nåden kan blive så meget større? Altså, hvis man tager det så radikalt, som han forstår det, så er det næsten naturligt og logisk at tænke, jamen, så skal vi gøre noget. Så skal vi faktisk gøre det endnu værre, hvis man kan sige sådan, fordi så bliver det, Gud har gjort, jo endnu større. Sådan, så radikalt siger Paulus det egentlig, at vi skal forstå det. Men samtidig siger han også, at det er ikke den logiske slutning, vi skal trække. Og derfor synes jeg, at vi skal vende nu tilbage til Jakob, for vi kunne godt blive ved med at undersøge med Paulus. For Paulus, han kommer ind og har rigtig meget af det samme som det, som Jakob siger. Og har det perspektiv fuldstændig tænkt ind i alle hans breve. Det er det perspektiv, som ser på, hvordan det så er, når man er i troen på Jesus. Når man er et sted, hvor man har tillid til ham, og er i et godt forhold til ham. Og det er dem, Jakob han skriver til. Skriver til dengang. Dem, der allerede har et godt forhold til Gud. Og der er nogle af dem, der mildest talt har brug for en røvfuld. Der har brug for at få sagt noget, som er forkert. For det virker til, at de har misforstået noget, eller simpelthen bare er ligeglade med, hvad det vil sige at tro. For tro, det handler ikke ret tydeligt i Bibelen, handler ikke bare om noget intellektuelt. Noget, som man beslutter sig for i hovedet er sandt, og så er det så fint, og så vælger man det sandt for en selv. Det vil ikke sige, at hvis man tror, så skal man smide hovedet fuldstændig væk. Det tror jeg heller ikke, Bibelen nævner. Jeg synes faktisk måtte, man kan have hovedet med. Men det handler ikke om det, der kun sker heroppe. Lidt senere, der skal vi sige trosbekendelsen sammen, når Luna skal døbes. Og fordi troen ikke bare er det, der sker heroppe i hovedet, så nogle formuleringer, du skal nikke til og sige, jamen, det kan jeg da godt sige ja til, og så er du egentlig good to go. Sådan er det ikke. Det er faktisk langt bedre at stå og sige den her trosbekendelse og være lidt i tvivl. Være lidt sådan, ja, det forstår jeg ikke. Det forstår det ikke, sådan rent, hvad det sker, men jeg forstår det heller ikke i forhold til mit liv. Jeg mener, altså noget af det vi siger i trosbekendelsen, det er, at vi tror på en mand, som døde, eller som levede, ja, og døde for 2.000 år siden, fordi han blev henrettet. Og døde, som sagt, og var død i et døgn. Og derefter så fik han livet tilbage, og rendt rundt, som om der slet ikke var sket noget. Det er altså super mærkeligt, og super naturstridende. Men det er bedre at have det sådan, at man synes, det er mærkeligt og svært at forstå, og så alligevel gå ud i livet med en tillid til Jesus, og så træffe nogle valg ud fra det. Selvom du måske ikke forstår 100% alt, hvem ham her Jesus er, men du forstår, at du har brug for ham, og du har brug for, at han er i dit liv. Du har brug for at tænke på, hvad han tænker på. Tænke på, hvad han synes er godt og ondt. Det er bedre at have det sådan, end at sige okay til ramsen, og så være ligeglad ugens 6 andre dage. Det er det, Jakob han pointerer blandt andet i kapitel 2, vers 19, hvor han siger sådan her: du tror, at Gud er en. Det gør du ret i. Det tror de onde ånder også og skælver. Det han siger her, det er, at de har altså en erkendelse af, at der er en Gud, at Gud findes, men det er ikke det, der gør, at de har et godt forhold til Gud. Bare det, man intellektuelt siger, jamen, det kan jeg godt stå ved. Der er noget andet, der også må komme til udtryk. Og for at bruge billedet på de her to perspektiver, som Paulus og Jakob om, som jeg tænker, Bibelen egentlig stiller os over for, ofte og hele tiden, så synes jeg sådan et hus, som et billede på frelsen, er rigtig, rigtig godt. For hvor Paulus understreger, at du ikke selv kan eller skal gå ind af den her dør. Han siger faktisk, at der er ikke noget, du kan pege på. Der er ikke noget, du kan klynge dig til for at komme ind i det her hus. Der er intet, der kan få dig ind i det her hus. Der er faktisk en ret dårlig tegning, fordi reelt set så siger han, at der ikke er nogen dør til dig. Du har brug for, at Jesus samler dig op som et lille barn og bærer dig ind i huset. Du har brug for, at han er så at sige, at din dør. Og derfor synes jeg også, det er fantastisk, at jeg kan få lov til at holde den her prædiken, mens der er barnedåb. Fordi det her er ret tydeligt, at Luna absolut ingenting gør for at blive døbt, for at komme ind og blive kaldt Guds barn. Der er ingenting, hun gør. Og alligevel tager Jesus, gælder Jesus' død for hende. Gud han tager imod hende, og det handler om, hvad han gør for hende. Det som Jakob så siger, som sagt, det er, at han står inde i huset og siger, at du må ikke glemme, at Jesus er dit fundament, din frelse. men han er også husets grundlægger, ejer og herre. Og det er ikke ligegyldigt, hvordan du som tilflytter lever. Jeg håber for eksempel heller ikke, at når du er gæst ved nogle af dine venner eller familie, at du som det første, når du render ind i huset, går ind i stuen og begynder at hive møblerne rundt og sætte dem forskellige steder, hvor du synes, det ser pænere ud, tager stueplanterne og smider dem ud, fordi du synes, de er grimme, eller finder og mukker den frem fra lommen og fjerner en køkkenvæg, fordi du synes, køkkenet skulle være større, end de selv har planlagt. Sådan håber jeg ikke, du går ind og gør. Det er en rigtig dårlig gæst, faktisk. Så får du i hvert fald ikke lov til at komme ind til mig. Det er helt sikkert. Sådan er det også i Guds hus. Som tilflytter, båret ind af Jesus, må det komme til udtryk, at du har en tro på din Gud. Og Jakob raser konkret over, at han observerer, at der er nogen, der siger, at de kender og tror Gud, men deres liv vidner om, at det faktisk slet ikke har tillid til ham. Slet ikke har tillid til, at det, han siger, er godt og ondt, er det bedste. Der er ikke sammenhæng mellem det, de siger, og det, de lever. Der er ikke sammenhæng mellem dem, det offer, som Jesus har givet for dem, og hvordan de lever. Og det er fortalt, siger Jakob. Det ender i død. Den, som tror på Jesus som sin frelse, må samtidig have tillid til ham, ikke kun heroppe, men også med sin krop, med sit liv. Det er Jakobs budskab til dig, som siger, at du tror på Jesus, som kalder sig kristen. Og det er noget udfordrende. Det er udfordrende, fordi vi nogle gange kan komme til at glemme det, jeg også har sagt, som Paulus understreger så mange gange. Fordi det tit kommer til at tænke, hvor meget skal jeg nu gøre? Det er ikke det, der pointen. Det er, at der er puls. At der er Gud får lov til at virke i mit liv. Og derfor, på den her udfordrende note, vil jeg vende tilbage til det her eksempel, jeg kom med i starten med Thomas. Hvad betyder det? Hvad betyder det så, når man skal tjekke sin tro for livstegn? Jo, det du gør, og hvilke valg du indretter dit liv med, er at et konkret sted, du faktisk kan tjekke pulsen på din tro på Jesus. Ligesom du kan stikke to fingre på håndledet for at tjekke, om der er liv i en person. Kan du pege på områder af dit liv, hvor Jesus får lov til at fylde? I din måde at forholde dig til dine kollegaer, venner, ægtefælle, i din børneopdragelse, i din måde at tænke ægteskab på, hvordan du bruger dine penge, hvordan du ser på dig selv, så kan du nævne andre områder. Er der nogle af de områder, der får lov til at betyde noget for din tro? Betyder, at du er flyttet ind i Jesus' hus, og dit håb er til ham? Er dit svar nej? Der er ikke nogen områder, der er god. Så synes jeg faktisk, der er god grund til at være nervøs. Og endnu værre, hvis det er sådan, og hvis det faktisk slet ikke gør dig nervøs, hvis du siger nej, og det ikke gør dig nervøs, men du faktisk er ligeglad, så er der far for, at din tro ikke har nogen puls. Til dig bliver der sagt, en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Måske kan du pege på noget, men bliver stadig fyldt af en uro. Til dig vil jeg sige, at det faktisk ikke nødvendigvis er et dårligt tegn. Jeg vil gerne huske jer på, at det ikke handler om pulsens styrke og kvalitet. Det er ikke det, der er fundamentet for forholdet til Gud. Målet er ikke at blive den her perfekte tilflytter, hvor alt i dit liv bare kører på skinner i forhold til din tro. Fordi det kører ikke alt sammen på skinner. Det kommer det aldrig til på den her side af livet. Og det ved Gud også godt. Det er ikke hans mål, men når du kommer ind i hans hus. Han ved godt, du råder. Han ved godt, du kommer til at flytte lidt på stuemøblerne. Men derimod er det et vigtigt tegn på det her, at du er klar over det her. At du er klar over, at du bor i hans hus. Og at du stadig har brug for Jesus, for du kan se, at du ikke er perfekt. Du har brug for hans redning hver dag. Til dig skal jeg sige, at du skal blive opmuntret. For Jesus, han ånder og pulserer gennem dig. Og så kunne jeg fortsætte at tale om mange andre ting, som Jakob også kommer ind på, men det er det, jeg vil efterlade jer med i forhold til teksten. Inden jeg vil bede, så vil jeg bare lige sige en lille fodnote til det her budskab. For jeg vil gerne understrege om, at det her hovedsageligt handler om at tjekke ens egen trospuls. Altså det kunne godt ligne, når jeg nu havde Thomas med heroppe, at vi skal gå rundt og tjekke hinandens puls, altså forhold til troen. Og vi kan også godt hjælpe hinanden i kærlighed, om der er noget, vi burde lige ændre lidt på. Er der noget, som vi har brug for at få nogle andres øjne på? Men ligesom det kun er en læge, der må erklære folk, altså andre folk for døde, så er det heller ikke vores opgave at gå rundt og dømme andre mennesker, om de er levende eller døde i troen. Så at sige, kan vi hjælpe folk hen til lægen, men vi kan ikke selv være det. Ja, det synes jeg, det var lidt en lidt vigtig pointe, at vi skal ikke rende rundt og være andres dommer. Det handler først og fremmest om at tjekke ens egen puls. Ja, jeg vil bede. Jesus, tak fordi, at vi kan få lov til at flytte ind i dit hus. Og at det er et hus, vi ikke bare bliver smidt ud fra. Tak fordi vi må være i et forhold til dig. Hjælp os til at se de områder i vores liv, hvor vi har brug for mere af dig. Hjælp os til at hele tiden at vende tilbage til det fundament, men også tjek, om der er puls. Får du lov til at fylde? Helligånd, hjælp os, når vi fejler.